Ir periname į vyriausybės posėdį. Ir prieš akis matote vyriausybės posėdžio darbotvarkę, ar yra pastebėjimų, prieštaravimų, galima pritarti, puiku, tada pritarti ir dirbam pagal patvirtintą vyriausybės darbotvarkę. Ir šiandien posėdyje turime kaip įprasta A ir B dalį, A dalyje yra 12 klausimų, B dalyje 3, kurie bus plačiau pristatyti ir aptarti. Ir pradedame nuo A dalies ir šiandien A dalyje pirmas klausimas dėl geodezijos ir kartografijos įstatymo, pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 12, 113 ir 334 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Antras klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Trečias klausimas dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2006 metų spalio 30 dieną nutarimo numeris 1079 dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymą apostilę tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Ministrės diskutuoja, gal prieštarauja? Ne, tuomet priimta. Penktas klausimas dėl reglamento dėl horizontaliųjų kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2005 metų rugsėjo 29 dienos nutarimo numeris 1053 dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtimo pripažinimo netekusių galios. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2012 metų spalio 16 dienos nutarimo numeris 1263 dėl registrų sąrašo reorganizavimo į registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą ir registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2014 metų balandžio 23 dienos nutarimo numeris 370 dėl privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetos lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų sąlygų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Devintas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Dešimtas klausimas dėl nekilnojamų daiktų Vilniaus rajono savivaldybėje nurašymo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Vienuoliktas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacija Lietuvos olimpiniai akademijai. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Dvyliktas klausimas dėl Dariaus Staniulio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje pareigų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Priimta. A dalį baigiame, pereiname į B dalį. Ir B dalies 13 klausimas dėl Ryčio Paulausko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojo ambasadoriumi Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Ir klausimą plačiau pristatys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė. O mes neturėsime ambasadoriaus? A, gerai, galvoju, nemačiau ekrane. Taip, tai žinoma, kad ambasadorius pats pristatys detaliau, tačiau į ką turiu atkreipti dėmesį, kad Rytis Paulauskas yra ilgametis daugiašalininkas, dirbęs Niujorke kelis kartus, dabar ambasadoriumi 5 metus atbuvo, taip pat dirbęs yra ir Ženevoje įvairiais tarptautinio saugumo klausimais. Tai šiais tokiais neapibrieštais geopolitiškai laikais turime turėti geriausią patirtį tarptautinėse didelėse organizacijose. Nėra laikas mokytis, laikas yra išnaudoti visas patirtis ir adaptuotis. Ir apibrėžiant tai kaip Lietuvos uždavinį, kad kuo labiau tarptautinė sistema, ta, kuri vyra po truputį būtų išsaugota, tai matome Rytį Paulauską tęsiant darbą su jungtinėmis tautomis, su jos organizacijomis jau nebe New York'e, o Ženevoje. Tai ačiū premjerė ir...
Labai malonu, ambasadoriau, jūs matyti, tai prašau jums žodis prisistatyti.
Ačiū labai gerbiamą premjerę, labai dėkingas irgi ministrui už pristatymą ir, aišku, ir paminėjimą, tarsi, kad dabar tarptautinės organizacijos ir tarptautinė daugiašalė sistema tikrai pergyvena, na, turbūt vienus iš sunkiausių laikų, didžiosios galės nusprendžia, tarsi, iš tikrųjų atsisakyti dalies įsipareigojimų, kuriuos jie saistė ilgus metus. Na, o vidutinių galių ir mažesnių žaidėjų vis dėlto tikslas yra išsaugoti, kaip ir ministras minėjo, tą sistemą ir tarsi ir konstruktyviai įtraukti taip pat tas pačias didžiasias galias, tai reiškia bendrų uždavinių realizavimui. Matau tikrai įtemptos darbotvarkės, labai neišsiplėsiu, bet keletą dalykų, kuriuos norėčiau akcentuoti, tai na, pirmiausia, pasidžiaugti, aišku, vakarykščių balsavimų generalinėje asamblėje dėl rezoliucijos palaikančios taikos procesus Ukrainoje. Na, 107 valstybės už, tik tai 12 prieš. Na, ir tarsi, aišku, kad tas toks na, stiprus politinis impulsas persikels ir į Ženevą ir tarsi ir tie klausimai, kurie buvo minimi rezoliucijai, ar taip apsikeidimas be laisvės, ar taip humanitarnės pagalbos teikimas yra ir tarsi Ženevos kompetencija. Na, taip pat, aišku, irgi noriu padėkoti kolegai Dariui Staniuliui už jo tarsi nuveiktus darbus 4 metus dirbus tikrai irgi labai nelengvomis sąlygomis ir, na, tikrai tęsiu tai, ką jis pradėjo. 4 trumpi punktai tarsi, į ką reikėtų fokusuotis. Na, pirmas, aišku, pasirengimas Europos Sąjungos pirmininkavimu, tai yra, na, tikrai absoliučiai svarbus uždavinys dabar ir, aišku, na, vadovausimės ir Lietuvos Respublikos vyriausybės programa. Na ir, aišku, ir Lietuvos pirmininkavimo programomis Europos Sąjungai, na ir be abejo Ženevos planais, na ir tai vat, reiškia, tos ta pirma dabar 10 mėnesių lieka, tai bus tikrai didžiulis na, uždavinys nusistatyti reikalingus kontaktus tam, kad tas pirmininkavimas įvyktų. Aišku, uždavinys Ukrainos parama Ukrainai, tai yra na, absoliučiai mūsų visos sistemos prioritetas. Ir Ženeva irgi vaidina tikrai svarbią užduotį Rusijos agresijos stabdymui, na ir aišku, ir humanitarinis pagalbos teikimas. Na ir jeigu mes truputėlį gal ir nuvertinam jungtinių tautų sistemą, bet visais atvejais tai yra parama Ukrainai yra turbūt per visą jungtinių tautų istoriją antra didžiausia operacija, pirma buvo Etiopijoje, kur dabar virš 3 milijardų yra paramos yra skirta tiesiogiai Ukrainai. Na ir o Ženeva yra ypatinga tuo, kad visgi ten veikia pakankamai nemažai sukurtų institucijų, instrumentų, ar tai būtų nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos Ukrainai, ar reiškia aukštojo komisaro žmogaus teisių biuras, kad fiksuoja karinius nusikaltimus ir, aišku, atsakomybės įtvirtinimo procese. Šitas, reiškia, jungtinių tautų darbas tikrai bus mums ir bus svarbus. Premjerė teko su jumis tikrai dirbti, kai jūs buvote socialinės apsaugos ministrė žmogaus teisių, moterų įgalinimo srityse, dabar tikrai ir puikus kontaktai su socialinės apsaugos ministrė Jūratė Zailskienė, šiuo metu lauksime ir New York'e dar kovo mėnesį. Na, moterų įgalimas, neįgalių asmenų teisių apsauga yra iš tikrųjų mūsų irgi vienas iš prioritetų ir tikrai na, veiksime koordinuotai su jumis, jūsų ir vyriausybės nariais. Labai svarbus Ženevos komponentas vis dėlto yra ir naujųjų technologijų ir dirbtinio intelekto tam tikras reguliavimo sfera. Ženeva visgi su savo 39 organizacijom yra pakankamai toks, sakyčiau, vardinčiau kaip mažasis Briuselis tokiose reguliacinės dirbtise ir nuolatinio atstovo vis dėlto sėkmė darbo, tai yra tikrai glaudus ryšys su vyriausybės nariais, ypač ar būtų sveikatos apsaugos, ar kaip ir sakiau, technologinėse srityse, taip pat ir telekomunikacijos sritis ir čia tas, aišku, ir mūsų potencialo išnaudojimas, na, ir tarsi, ir aišku, tokio mokslinio potencialo, na, turime tikrai didžiausią mokslinį projektą Ženevoje CERN'ą, tarsi irgi pasižiūrėti, kokias vyriausybės bus kokios suformuotos užduotis šiai organizacijai, tai tam tikrai pilnai prisidėsiu. Prie to ir tai yra glaudus kontaktai su visais pareigūnais, kurie yra atsakingi ir tose organizacijose. Na, paskutinis, ką tikrai noriu irgi pabrėžti, kultūrinės diplomatijos, tai yra ta Lietuvos, na, stiprioji irgi pusė, per kurią tikrai gali sėkmingai pristatyti Lietuvos kaip tikrai brandžios demokratijos įvaizdį. Na, ir vėlgi, na, nauja sritis, į kurią norėtųs irgi fokusuotis, ir naujų dirbtinio intelekto instrumentų diplomatiniai veikloje panaudojimo, nes, nu, matau, kaip trasas stipriai progresuoja ir kiek yra naujų platformų kuriama konkrečiai diplomatijai, trasas sumažinant darbo krūvius, tokius, reiškia, raportavimo, bet iš tikrųjų ir gilinant analitinius diplomatinės tarnybos gebėjimus. Čia labai trumpai, bet tikrai noriu pabrėžti, kad mano kaip nuolatinio atstovo uždavinys vis dėlto būtų tikrai nuoseklus darbas su Lietuvos žinybomis, tam, kad, reiškia, Lietuvos interesai Ženevoje būtų pristatyti, na, ir tikrai tikėčiausi ir Lietuvos vyriausybės narių palaikymo, na, ir galimybės su jais susitikti ir aptarti konkrečiai kiekvienai žinybai rūpančius klausimus. Ačiū labai.
Ačiū, ambasadoriau, tikrai jūsų profesionalumu teko pačiai įsitikinti ir labai džiaugiuosi, kad Ženeva turės patyrusi diplomatą ir tikrai net nebejoju, kad taip kaip pakėlėt kartelę Niujorke, tai lygiai taip pat ir toliau išlaikysite tokią aukštą lygį ir Ženevoje. Tai jeigu nieks neturite klausimų, tai kviečiu pritarti kandidatūrai ir pasveikinti ambasadorių. Tai nutarimas priimtas, ambasadoriaus sveikinam ir linkime sėkmės darbuose.
Ačiū labai, gerbiamą premjerį, ir už gerų žodžius, ir tikrai lauksime jūsų apsilankant ir Ženevoje. Ačiū Jums, ačiū vyriausybės nariams.
O mes judame toliau ir 14 klausimas dėl Seimo 2002 metų gegužės 28 dienos nutarimo dėl nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo pakeitimo. Ir šį klausimą pristatys krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Prašau, viceministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė. Tai aš trumpai pristatysiu, kadangi jau gruodžio pabaigoje buvo pristatyta išsamiau nacionalinio saugumo strategijos projektas, buvo svarstytas VGT, tai čia procedūra po VGT posėdžio buvo keletas pastabų, tai visas pastabas atsižvelgėm. Trumpai paminėsiu, kad buvo siūlyta pritarti papildomam tokiam siūlymui dėl valstybės naftos ir naftos produktų atsargų, rezervinių atsargų sukaupimo. Tai kartu su energetikos ministerijai įsivertimu manom, kad 38.27 toks papunktis pilnai padengia šitą siūlymą. Antrasis siūlymas buvo dėl elektroninių ryšių paslaugų, dėl nepertraukimo ryšio užtikrinti krizės ir karinio konflikto atveju. Ir čia taipogi papildėme projektą ir dabar naujame 38.3.3 įtraukta patikslinti formuluotė, kuriame mes atkreipiame ir užtikriname nepertraukimo elektroninių ryšių paslaugų tiekimą krizės ir karo atveju. Trečiasis siūlymas buvo dėl visuomenės švietimo, visuotinės gynybos pilietinių pasipriešimų temai, skaitant rengimą universitetuose ir kolegijose, tai ypatingai akcentuojant universitetus ir kolegijas. Ir čia kartu su švietimo mokslo ministerija patikslinome formuluotėme, kuriame aiškiai vardinome, kad kalbame ne tik apie bendro ugdymo mokyklas, tačiau taipogi apie profesinių mokymo įstaigas ir aukštasias mokyklas, taip patikslindami šią nuostatą. Taipogi dėl sveikatos apsaugos srities buvo tokie du pasiūlymai. Vienas dėl karo ir civilinės medicinos sąveikos, tai tą pilnai atsižvelgėm ir įtraukėm kaip naują papunktį 31.15. Ir taipogi buvo siūlymas dėl visuomenės pasirengimo suteikti būtinąją ir pirmąją medicinę pagalbą. Ir tai irgi yra įtraukta kitame papunktyje 38.5. Tad į visus pasiūlymus pasiderinom, atsižvelgėme ir tada siūlytumėm pritarti ir pateikti Seimui svarstyti šį projektą.
Ačiū viceministrė ir puiku, kad reaguojate į pastabas ir pasiūlymus ir girdite. Ir šitas atnaujintas nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimas yra nuosaikus, turbūt nuoseklus atsakas į besikeičiančią geopolitinę situaciją ir augančias grėsmės, hybridinės atakas. Ir man atrodo, kad šiuo sprendimu ne tik įtvirtiname tvirtą Lietuvos įsipareigojimą kolektyvinį gynybą į NATO, bet ir mes aiškiai deklaruojame glaudų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir taip pat siunčiame aiškų signalą mūsų visuomenėje bei sąjungininkams, kad Lietuvos saugumas yra ir išliks mūsų prioritetas. Tai ačiū už tą darbą, ačiū, kad reaguojate ir taisote pagal šių dienų realijas. Ir prašau, gal yra klausimų viceministrui? Nėra, tai tuomet, jeigu nėra klausimų, nėra prieštaraujančių, tai nutarimas priimtas. Ir 15 klausimas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto. Zarasų aplinkelio statyba ir eksploatacija įgyvendinimo. Ir šitą klausimą plačiau pristatys susisiekimo ministras Juras Taminskas. Prašau, ministrė.
Ačiū gerbama premjerė, kolegos ministrai. Noriu jums pristatyti vyriausybės nutarimo projektą dėl viešojo privataus sektoriaus partnerystės projekto Zarasų aplinkelio statyba ir priežiūra įgyvendinimo projektą. Kas yra labai svarbu, tai privataus ir viešo partnerystės būdu siekis įgyvendinti Zarasų aplinkelio projektą, kurio ilgis yra daugiau nei 9 km. Ir nauda bus užtikrinama eismo sauga, pagerinsi miesto aplinką, tai yra mažiau tranzito bus per Zarasų miestą. Pažymėtina, kad per Zarasų miestą per parą pravažiuoja sunkiasvorio transporto per 581 vienetų. Iš viso 1530 transporto priemonių vidutiniškai per parą kerta tranzitų Zarasų miestą ir paveikia daugiau nei 500 gyventojų. Tai įrengus kaip naujos statybos Zarasų aplinkelį, tranzitinis eismas bus nukreiptas būtent juo iš Lietuvos į Latviją. Projektas bus įgyvendintas iki 2030 metų įrengtas Zarasų pastatytas Zarasų aplinkelis. Nuo 30 metų per 22 metus bus kasmet išmokama statytojui ir po 22 metų, nuo 30 metų jau bus pilnai įskaityta už Zarasų aplinkelį. Pažymėtina, kad būtent CPV, Centrinė projektų valdymo agentūra, atliko analizę ir konstatavo, kad projektas įgyvendinimas projekto yra ekonomiškai, finansiškai pagrįstas, atsižvelgia ir vertino visas projekto galimas alternatyvas, rizikų pasiskirstimą ir numatomą vertę valstybei. Taip pat savo CPV konstatavo, kad šis partnerystės modelis leidžia pritraukti privataus subjekto finansus ir optimizuoti projekto gyvenimo ciklo kaštus, sumažinti būtent viešajam sektoriui netenkančias rizikas, projektą finansuojant tik iš valstybės biudžeto, jeigu tektų. Projekto gyvendinimo etapai pasitvirtinam šiais metais, kitais metais jau gali skelbti konkursą, statybą projektavimas, 30 metais atidarom Zarasų aplinkelį ir užtikrinam būtent regionuose geresnės gyvenimo sąlygas, kas ypač aktualu yra nutolusiuose taškuose nuo centrinės Lietuvos, nes finansų turim ribotai keliam ir reikia vertinti, kad turim ir automagistralės ir Via Baltica ir kitus ir neįgyvendinant tokių projektų, kaip pavyzdys, kaip Zarasų aplinkelis viešo privataus partnerystės būdu, tai tuomet niekuomet jis ir nebūtų pastatytas. Ačiū už dėmesį.
Ačiū, ministrė. Iš tikrųjų, Zarasų aplinkelio projektas yra konkretus žingsnis, sprendžiant ilgalaikės regionų susisiekimo, gyventojų gyvenimo kokybės ir eismo saugumo problemas. Ir manau, kad tai savo laikis ir labai reikalingas žingsnis. Ir pasirinktas ypatingai tas viešojo ir privataus verslo partnerystės modelis, na, užtikrins, kad projektas būtų įgyvendintas skaidriai, efektyviai ir atsakingai. O svarbiausia, atneš iš tiesų realią ir matomą naudą to rajono gyventojams. Tai puikia iniciatyva ir klausimų matau švietimo ministrė. Prašau, ministrė.
Ne klausimas, gal tikrai noriu irgi akcentuoti premjerę, ką ir jūs sakot, kad iš tiesų Zarasai yra kurortinė teritorija ir tikrai tas sprendimas, aš manau, kad labai ilgai lauktas ir tikrai transporto judėjimas per patį miesto centrą buvo tikrai labai labai didelis, kadangi tikrai žinau tą labai gerai vietovę, tai džiaugiuosi, kad per tiek daug metų pajudėjo šitie sprendimai.
Dar klausimų? Pasisakymų? Taip, finansų ministras.
Na, aš irgi norėčiau, žinoma, pasidžiaugti tuo, kad šitą būdą projektų įgyvendinimo mes plačiau taikom. Tai iš ties labai naudinga dabartiniai situacijoje, kai mūsų išlaidos yra ribojamos Europos Sąjungos ir atveria galimybės vykdyti projektus, kurių kitaip negalėtume įvykdyti. Ir noriu pasidžiaugti, kad tiek ir mūsų plėtros bankas Siltė ir Šiaurės investicijų bankas ir Europos investicijų bankas, jie yra atviri tokiam projektam ir tikrai ateina juos su gerom palūkonom. Tai manau, kad šitie projektai, kuo toliau, tuo daugiau turėsim gerųjų pavyzdžių tokių projektų ir tikrai infrastruktūros atnaujinimas judės greičiau tame tarpe ir tokie projektai bus leidžiami ne tik tai naujų kelių tiesimui. Tai išties labai gerai. Na ir tik tai pantrinčiau Ramintą ir premjerį, kad Zarasai tikrai ten nusipelnė to aplinkelio jau seniai.
Ir man atrodo, kad reikia dar pasidžiaugti, kad išjudintas, ilgai lauktas ir dulkėjas projektas arba idėja, ir apie tai kalba buvo ilgą laiką, gyventojai laukė sprendimų, bet na gerai, kad mes suradome galimybę tą įgyvendinti. Tai jeigu nėra prieštaraujančių, tuomet nutarimas priimtas ir sėkmės įgyvendinant. Šios dienos vyriausybės posėdį baigiame. Ačiū ir gražios dienos.